Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste med drugim slišali pogovor s sestrično novega zagrebškega pomožnega škofa Marka Kovača, ki je po rodu Slovenec. Predvajali bomo nekaj izsekov z medverskega zajtrka, ki ga je 4. februarja na Mednarodni dan človeškega bratstva pripravil mufti islamske skupnosti Nevzet Porić. Najprej pa še nekaj drugih aktualnih novic. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Vatikan je objavil koledar papeževih bogoslužnih slovesnosti do Velike noči. Leon 14. ima od 15. februarja do 15. marca na programu obiske 5 rimskih župni, večinoma na obrobju mesta in v popoldanskem času. Začetek postnega časa 18. februarja bo zaznamovala popoldanska maša, ki jo bo papež daroval v baziliki Svete Sabine na Aventinu. Predtem bo potekala spokorna procesija, ki se bo začela v bližnji cerkvi svetega Anselma. Pot do Velike noči bo kot običajno zaznamovana z duhovnimi vajami papeža in rimske kurije, ki bodo potekale v apostolski palači od 22. do 27. februarja. Po cvetni nedelji, 29. marca, se bodo obredi velikega tedna začeli na veliki četrtek z dopoldansko krizmeno mašo v baziliki svetega Petra in večerno mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu. Na veliki petek zvečer bo potekal tradicionalni križev pot pri Koloseju. Sobotna velikonočna vigilija bo v vatikanski baziliki, maša na veliko noč pa na trgu svetega Petra. To bo papež sklenil z blagoslovom Urbi et Orbi, ki ga bo podelil z osrednjega balkona Vatikanske bazilike.
Dikasteri za bogoslužje in disciplino zakramentov je izdal dekret, s katerim določa, da je sveti Janez Henrik Newman, duhovnik in cerkveni učitelj, upisan v splošni rimski koledar. Njegov neobvezni god bomo obhajali 9. oktobra. Newman je v času zemeljskega življenja predstavljal most med anglikanci in katoličani.
Danes obhajamo god nekdanje sužnje svete Jožefine Bakhite. To je tudi dan molitve in boja proti trgovini z ljudmi. V sodobne oblike suženstva je prisiljenih najmanj 27 milijonov ljudi, predvsem žensk, mladoletnikov, migrantov in beguncev. Danes se bodo zato v Rimu na trgu svetega Petra srečali tisti, ki so aktivno vključeni v pomoč tem ljudem, bodi si z molitvijo, zagovorništvom in konkretno pomočjo.
Tega februarja je prenehal veljati sporazum Novi start, ki je omejeval krepitev jedrskega oboroževanja Rusije in Združenih držav Amerike. Papež je Washington in Moskvo pozval, naj ne opustita tega instrumenta omejitve oboroževanja. Trenutne razmere po njegovih besedah od nas zahtevajo, da storimo vse, kar je mogoče, da preprečimo novo oboroževalno tekmo, ki bi dodatno ogrozila mir. Poudaril je, da je zdaj bolj kot kadarkoli nujno, da logiko strahu in nezaupanja nadomestimo skupno etiko, ki bo usmerjala odločitve v smeri skupnega dobrega in miru.
Papež Leon 14. je pri maši na svečnico, pri kateri so se v vatikanski baziliki zbrali redovniki in redovnice, še posebno hvaležnost izrazil posvečenim, ki delujejo v najtežjih razmerah. Pozval jih je, naj bodo kvas miru in znamenja upanja, ki svojim življenjem po Kristusu kažejo pot do premagovanja sporov skozi bratstvo, ljubezen in odpuščanje. Poudaril je, da posvečene skupnosti tudi v območjih oboroženih konfliktov ne zapuščajo svojih ljudi, temveč ostajajo žive priče o nedotakljivi svetosti življenja. Tudi tam, kjer ropota orožje in prevladujeta nasilje in sebičnost, njihova navzočnost oznanja Jezusove besede o varstvu najranljivejših, je dejal papež. Ob tem je izrazil hvaležnost za dediščino ustanoviteljev in ustanoviteljic redovnih kongregacij, ter posvečene spodbudil, naj nadaljujejo svoje poslanstvo v sodobnem svetu.
Sveti oče je med sredino splošno audienco govoril o Božji besedi in človeških besedah v Svetem pismu. Kot je poudaril, želi Sveto pismo govoriti vernikom današnjega časa, se dotakniti njihovega sedanjega življenja in njihovih težav, osvetliti korake, ki jih je treba storiti, in odločitve, ki jih je treba sprejeti. Evangelija ni mogoče zvesti na filantropsko ali socialno sporočilo, ker je veselo oznanilo polnega in večnega življenja, ki nam ga je Bog podaril Jezusu, je dejal.
Perujski veleposlanik pri Svetem sedežu je prejšnjo soboto javno povabil papeža Leona XIV. Na obisk v Peru. To se je zgodilo med slovesnostjo v Vatikanskih vrtovih, kjer je sveti oče blagoslovil mozaik, posvečen blaženi devici Mariji, in kip svete roze iz Lime, oboje dar Peruja. Navzoči so bili tudi vsi perujski škofje, ki so bili v Rimu na obisku Ad Limina Apostolorum. Papež, ki je kot misionar v tej državi preživel 20 let in ima tudi perujsko državljanstvo, na povabilo ni neposredno odgovoril. V kratkem nagovoru pa je Peru označil za njemu zelo ljubo deželo. V nasprotju z običajnim protokolom je po slovesnosti ostal tudi na kosilu, ki ga je perujsko veleposlaništvo pripravilo v Vatikanskih vrtovih.
Na povabilo evropske poslanke Romane Tomc se je na obisku v Sloveniji mudil predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. V sredo zvečer se je z njim srečal tudi škof Anton Jamnik, ki je delegat Slovenske škofovske konference pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije v Bruslju in hkrati predsednik Komisije za etiko pri tej ustanovi. V daljšem pogovoru je predsednika Webra zanimal položaj katoliške cerkve v Sloveniji in njeno vključevanje v evropsko dogajanje. Spregovorila sta tudi o tem, da Evropska družba za resnično in pristno demokracijo nujno potrebuje temeljne krščanske vrednote. Brez teh pride do hude erozije demokracije, pojavijo se populizmi in avtoritarizmi, kar predstavlja velik izziv tudi za slovensko rast v demokratičnosti. Ker je predsednik Weber sam praktični kristjan, si še posebej prizadeva za to, da Evropa nikoli ne bi pozabila, da raste iz krščanskih korenin oziroma da ne bi izgubila svoje duše.
Papež je zaželel vse najboljše športnikom in organizatorjem 25. zimskih olimpijskih iger. Velike športne prireditve so po njegovih besedah močno sporočilo bratstva in oživljajo upanje v miren svet. To je tudi smisel olimpijskega premirja, starodavnega običaja, ki spremlja potek iger. Upam, da bodo vsi, ki jim je mir mednarodni pri srcu in so na vodilnih položajih, ob tej priložnosti storili konkretne korake za sprostitev napetosti in dialog. V olimpijsko dogajanje so se vključile tudi krajevne cerkve. Milanska nadškofija je pripravila vrsto dogodkov in pobud s skupnim naslovom Drug za drugega. Najbolj številčni dogodek bo turneja športnih vrednot, ki bo poleg oratorijev in športnih društev vključila tudi več kot 200 šol. Vsak dan se bo približno 800 otrok sprehodilo med 3 milanskimi cerkvami in prisluhnilo pričevanjem različnih športnikov na temo vrednot odličnosti, spoštovanja in prijateljstva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zagrebška nadškofija je prejšnjo soboto dobila 2 nova pomožna škofa. Škofovsko posvečenje je prejel tudi 45-letni Marko Kovač, ki je po rodu Slovenec. Rodil se je 10. januarja 1981 v Zagrebu v družini slovenskih staršev Stanislava in Ane Kovač. Več o dosedanji življenjski poti Marka Kovača, ki je s posvetitvijo za zagrebškega pomožnega škofa postal najmlajši škof na Hrvaškem in eden najmlajših škofov v Vesolni cerkvi, pa nam bo povedala njegova sestrična Irena. Gospa Irena, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Zakaj so Marku kot majhnemu govorili, da je Božji otrok?
Ja, to je sicer tako malo ljudsko, no, to smo mu mi rekli, ker se je rodil, sestrične, bratranci in ostali sorodniki. Razlog je pa v tem, da je imela Markova družina kar težko življenjsko izkušnjo in življenjsko zgodbo. Markova starejša sestra je bila bolna od rojstva naprej in to je v bistvu tudi zaznamovalo celo družino, ker so nekako kar ves dan skrbeli za njo in tem, ko je imela deklica 15 let, se rodil Marko in so vsi neznansko veseli, ker si Markova starša nista razmišljala pri vsej skrbi za Markovo sestro Marijo, nekako nista razmišljala o tem, da bi imela še otroke. Tako je tudi, ko se je Marko rodil, sta bila že v zelo zrelih letih. In zato smo mu rekli Božji otrok, ker se je naenkrat vse spremenilo in smo se vsi smejali.
Kako pa je nanj vplivala zgodnja izguba staršev, pri katerih letih sta umrla?
Marko je bil od nekdaj, kar se spomnimo, izjemno inteligenten in bister fant in se je začel zgodaj zavedati, da so njegovi starši starejši od njegovih vrstnikov in se je zmeraj želel, da bi star vsaj 18 let, da bi bila starša še živa. In je zato tudi molil in ga je Bog slišal, tako da je njegov oče umrl, ko je imel Marko 19 let, mama pa potem kasneje in takšna je bila njegova zgodba. Tako da seveda je težko, ne? Če zgubiš starša s tem, da je on zgubil, mislim, s tem, da je ostal nekako sama, ne? Svojo družino, matično družino. Matična družina je sestavila očeta, mamo in sestro. Sestra je umrla, ko je bil Marko star 2 leti. Tako da ni bilo lahko, ampak kot je zmeraj rekel, da z veliko molitve je šlo.
Kako je zorela njegova odločitev za duhovniški poklic?
Ja, s tem je bilo pa tako, da je bila Markova mama Ana zelo aktivna v lokalni župniji na Trešnjevki v Zagrebu. To je ena župnija, ki je tam zelo blizu centra. Od njegovih mehnih nog je bila zelo aktivna in je bil zato tudi Marko v stiku veliko z ljudmi od tam, hodil ko je ruko in tako naprej in nekako je ta želja dozarevala v njem. On je sicer, kako bi rekla, on govori takrat, ko ima kaj zapovedati. Ni nekdo, ki bi kar na glas ves čas razglabljal v svojih mislih in kaj mu gre po glavi in tako naprej, tako da je ta njegova odločitev izgorela predvsem v njem, samem. In mi nismo vedeli za to. In ko je prišel trenutek, upisal gimnazijo, se je upisal v katoliško gimnazijo. Kasneje je bilo pa tako, da je on veliko razmišljal o tem, da bo študiral matematiko kot izjemno dober dijak z najboljšimi ocenami. Je se sicer lahko upisal kamorkoli, ampak je razmišljal o matematiki. In ko smo že mislili, da bo to seveda matematika, je naenkrat prišla odločitev, da gre Marko študirati teologijo.
Vas je to posebej presenetilo ali niti ne, glede na njegovo otroštvo in izkušnje?
Malo ja, malo pa ne, no. Mešani občutki smo bili, nismo bili čist presenečeni, hkrati pa smo vse mislili, ker je omenjal to matematiko, da bo plačal matematiko, no. In smo zelo hiter videli, da bo njegova počla na to smer.
Kako pa ste sicer vsa ta leta ostali povezani z njim?
To je zdaj pri teh sodobnih komunikacijah ni težko. Marko je po končanem študiju teologije v Zagrebu odšel študirati v Vatikan, na Gregorijano, še naprej pa potem v Benetke, kjer je študiral kanonsko pravo. Tako da praktično, fizično nismo kaj dosti videli, no, če smo odkriti, ampak vsaj jaz sem pa z njim bila kar v stiku, no, ne sicer vsakodnevno, ampak sva se slišala, sva bila v navezi, se je oglašal, se je javljal. Sva pa imela neko pravilo, ali pa sem si ga jaz sama dala, da ga ne sprašujem preveč o nekih stvarih, da bo sam povedal, kaj se bo zgodilo in kam bo šla njegova pot naprej. No?
31. januarja ste se tudi vi udeležili slovesnosti posvečenja. Morda najprej vas je presenetilo, da je bil sploh imenovan za škofa in potem še vaši vtisi iz tega posvečenja.
Ja, zdaj glede na to, da sem vam povedala že kar nekaj stvari, kar vse se je dogajalo od njegovega rojstva naprej, seveda prvi trenutek sem bila bolj presenečena, bolj zato, ker mi tega ni nič kaj preveč prej omenil, pa tudi zato, ker je to res zelo velika stvar, Ampak potem, ko sem pa malo premislila, sem pogotovila, da je to pravzaprav logično, ker tisti, ki ga spozna, ki je v njegovi bližini, ki z njim govori, ki ga sliši, vidi in začuti njegovo karizma, njegovo poslanstvo, ni težko ugotoviti. Tako da tudi, ko smo bili zdaj dol v soboto na njegovem posvečenju, cel dogodek je snemala tudi neposreden prenos Hrvaška. Nacionalna televizija je bila res cerkev, pokala po šivih tudi okrog, je bilo ogromno ljudi, ki so prišli, ker so seveda želeli prisostovati temu svečanemu dogodku.
Na katerih področjih cerkvenega življenja pa ga še posebej vidite?
Na telo se je Marko ukvarjal kar dosti z družinskimi zadevami, je bil nek, ne bom bih rekel svetovalec za družine, no, ampak vem, da mi je o tem govoril. Drugače pa izjemno dober je v usklajevanju nekih konfliktov, v svetovanju ljudem, v pomoči ljudem, pa prepričana sem, da bo njegova pot se še kam usmerila, kjer bomo spet vsi na začetku malo presenečeni, potem bomo pa spet rekli, se je logično, da je to tako. Težko napovedujem, ki pa predstavljam, da bomo še slišali za njega. No?
Gospa Irena, sestrična zagrebškega pomožnega škofa Marka Kovača, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Četrtega februarja smo obhajali Mednarodni dan človeškega bratstva. Pobudo zanj sta dala papež Frančišek in veliki imam univerze Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, ki sta na ta dan leta 2019 v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Pozneje so Mednarodni dan oziroma teden medverske harmonije s posebno resolucijo razglasili Združeni narodi. V Sloveniji je mufti islamske skupnosti Nevzet Porič 4. februarja gostil medreligijski zajtrk, ki so se ga udeležili predstavniki vseh največjih verskih skupnosti pri nas. Najprej prisluhnimo muftiju.
Preden smo začeli, smo se tukaj malo pogovarjali z gosti in sem povedal, da smo lahko v Sloveniji zgled ostalim, kajti sodelovanje med verskimi skupnostmi in cerkvami v Sloveniji je na zelo visokem nivoju in jaz to zelo spoštujem in se trudim, da prispevam k temu dialogu, kolikor pač lahko in spodbujam to naše, da rečem, sodelovanje, ki je zelo, zelo plodno, posebej v preteklih letih. Mislim, da moramo to nadaljevati, kajti svet, v katerem živimo, je zelo dvoličen. Spremljamo, kaj se dogaja v svetu, kako se ljudje, posebej ljudje na oblasti, obnašajo, kako teptajo vrednote, katerim smo vsi zavezani, posebej, ko govorimo o teh nekih univerzalnih vrednotah, tradicionalnih vrednotah, ki so skupne vsem verskim skupnostim, vsem ljudem, posebej vernikom, ki želimo na nek način popravljati ta svet, ki gre v napačno smer. Jaz mislim, da smo mi lahko kot verske skupnosti tudi v Sloveniji in širše nek korektiv družbe, ko včasih zaide v neko stransko pot, da jo počas vračamo na pravo pot. Medsebojno obiskovanje je zelo dobrodošlo, sodelovanje na različni projekti, kot je bilo lansko leto na glede samega referenduma o prostovoljnem končanju življenja, potem imeli smo še druge pobude glede družine, družinskih vrednot in tako dalje in tako dalje.
Strani katoliške cerkve se je dogodka udeležil ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Prej je gospod Mufti govoril o tem, kako moramo skušati biti korektiv za ta svet, ki izgublja smer, zlasti v skrbi za človeka in za njegovo resnično dobro. Nekateri starejši smo bili še krščani s tem, da smo dobili drobno zrnce soli. Prejmi sol modrosti. Mi sol najprej doživljamo kot nekaj, kar se da v valonec, zato da je jed okusnejša. Ja. To je naš današnji svet. Ampak v starem svetu je pa sol veljala za simbol modrosti. In mi verni ljudje, kristjani, muslimani, pravoslavni, drugače verni, moramo v v ta svet prinašati to modrost, ki nam jo podarja Bog, ne zato, da bomo mi pametni in zvišeni nad drugimi, ampak zato, da bomo to modrost delili med druge, jih morda plemenitili s to modrostjo. Potem je ta sov konzervans. Takrat sigurno niso uporabljali te besede v preteklosti. Danes pa vsi vemo, kaj so konzervansi. Ampak sov skrbi za to, da se stvari ne pokvarijo. In mi, verni ljudje, moramo v družbo, kjer, če uporabim Prešernov vers, človek toliko velja, kar plača, se pravi, kjer veljajo zakoni ali pa brezvladje, koristi, predvsem osebne koristi, koristi določene skupine, prinašati to, kar je rekel gospod Mufti, spoštovanje in skrb, posebej za tiste ljudi, ki so ogroženi, ki so šibki, ki so krhki, ki so nemočni. Na ta način skrbimo, da se družba ne pokvari. Ker tam, kjer je nepoštenje, ne zapademo v nepoštenje, ampak ostajamo zvesti izročilu naše vere, zapovedim našega Boga in si iskreno prizadevamo za poštenje. Tam, kjer se življenjem ravna glede na trenutna razmerja, mi nastopimo, kot smo slišali, v bran življenja. To je ta konzervans v družbi tistih, ki verujemo. In seveda bi lahko še precej razpletal to misel naprej, pa ne bo dovolj. Vsekakor menim, da moramo vedno znova puščati za sabo to pozabo in ostajati zvesti resničnosti, da smo vsi ustvarjeni in da smo vsi poslani in na koncu povabljeni Bogu v nebesa. In s tem bom pa končal, to je takšna zanimiva misel, bi bilo treba še veliko premišljati, ampak enkrat sem v Beogradu bil na pogrebu nekega človeka in je duhovnik spregovoril nekako tako. V tem svetu hodimo kot takrat je bilo pravoslavni, katoličani in tako naprej, mi zdaj je muslimani in še drugi predstavniki pravi, ko pa stopimo pod tistimi oboki večnosti, smo pa samo še Božji otroci. Zdaj nam to še ne gre čisto račun. Ne znamo še dovolj stopiti iz vseh izročil, katih dedujemo, ki jih živimo in ni nič narobe s tem. Ampak se mi zdi, da bo to eno veliko presenečenje nebesko, bomo spoznali, kaj pomeni biti Božji otrok. In to je največja stvar, ki jo bomo doživeli.
S temi besedami končujemo tokratno oddajo. Pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.